er Philip som nå har lest Bibelen sammen med oss, skriftene, sammen med den etiopiske hoffmannen som har vært i Jerusalem for å tilbe, og er nå på vei hjem. Og mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Vær til hinder for at jeg blir døpt.» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Og da står det ikke at hoffmannen kastet seg ut. Nei, det synes jeg denne formen her er vakrere, for det står, «Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og Philip døpte ham. Og da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Og så er du på din livsreise, og så er du på din trosreise. Og kanskje du også er kommet til et sted i din bibellesning, i ditt liv, i din situasjon, hvor du tenker, nå vil jeg spørre, er det noe til hinder for at jeg kan bli døpt, og la deg døpe. Som jeg sa, så er altså ikke dåp et teologisk problem som vi skal løse, men en hellig handling som vi skal få lov å utføre. Derfor så vil jeg ikke i denne talen prøve å belyse ulike dåpssyn og argumentere for det ene og mot det andre. Vi har ulike dåpssyn og vi har ulike dåpspraksiser, men jeg hadde altså tenkt det først og fremst at vi sammen deler noe om dåpens velsignelser og tar utgangspunkt i befaling og lydighet. For etter oppstandelsen, hvor Jesus har sagt flere ganger at disiplene skal gå til Galilea, og at han skal møte de der, for han har noe viktig å si. Og det Jesus da sier, er at han trår fram og taler til dem og sier, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Altså, døp dem og lær dem. Det vi kaller misjonsbefalingen kunne vært kalt dåpsbefalingen. For dåpen blir og er en lydighetshandling i forhold til ikke hva kirka sier eller hva jeg mener, men hva vår Herre og Frelser har sagt og befalt. Døp dem og lær dem. Og apostlene i apostlenes gjerninger etterlater ingen tvil om at dette med dåp er liksom ikke et valgfag, men det er obligatorisk. Så når de forkynner evangeliet og de kommer til tro, så sier de at de skal døpes. Som Peter sier når han har talt evangeliet for de første hedningene oppe i Cornelius' hus, den romerske offiseren som bodde oppe i Caesarea. Når han har kommet dit og taler evangeliet, og de tror det og tar imot det, så sier Peter, «Disse har fått den hellige ånd, slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Altså, han bød dem at de skulle døpes, både til omgivelsene som mente at disse kan jo ikke døpes, for de er hedninger, men også de som har hørt og trodd og tatt imot evangeliet. For dåp og dåpens velsignelse handler da om tro og tilhørighet. Den juridiske myndighetsalderen i Norge, den er på 18 år, og da har vi rett til å gjøre våre egne politiske valg, uavhengig hva slags parti foreldrene våre eller slekta vår har stemt på. Ja, selv om statsministeren skulle være faren din, så er du som 18-åring et eget fritt valg til å stemme på hvilket parti du vil. Men den religiøse myndighetsalderen, den er lavere. Den er på 15 år. Sånn at uavhengig hva slags tro og livssyn foreldrene har, så kan du som 15-åring velge fritt tro og livssyn. Det jo ikke tilfeldig at det rundt den alderen man da la konfirmasjonen, som da skulle bekrefte det løfte foreldrene ga når barnet var lite. Så det rundt den alderen ofte at man kommer til modenhet, men også vil stå ansvarlig for hvilke valg jeg selv tar, uavhengig av foreldrene. Og Jesus sa jo det. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Alle misjonærer som reiser til ulike land, til ulike folkeslag, begynner jo ikke med å døpe folk som ikke vet hvem de døpes til. Så først forteller de evangeliet om Jesus, så folk kan tro på Jesus, og når de døper, så vet de hvem de døpes til. Og det det mønstret vi ser gjennom apostlenes gjerninger. Når Philip kommer til Samaria, så står det, de fikk tiltro til Philip. Skal vi se, jeg helt ute? Nei, det jeg jo ikke. Jeg jo inne. Ja, det var et vers der som jeg tror jeg kanskje ikke hadde fått med meg. Det har vært litt mye helgen. Ja. Men det kan gå bra. Så fint. Da venter vi litt med det verset. Men da de fikk tiltro til Philip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe. Altså, høre, tro, ta imot og respondere ved å la seg døpe. Som Philip sa til denne etiopiske hoffmannen, hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje. Så, både troen og dåpen handler egentlig om dobbelt tilhørighet. Ikke bare tro på, men høre til. Kirka jo ikke bare et bygg vi går til, men det en familie vi hører til. Og denne doble tilhørigheten, den kommer veldig synlig fram i dåpen. Du vet, jeg hører jo litt upresise pinsevenner si, «Jeg døpte meg på torsdag», eller «Jeg skal døpe meg på søndag», så spør jeg alltid, «Ja, så har du tenkt å gjøre det selv?» «Jeg døper meg?» Nei, det gjør du ikke. Du lar deg døpe. Og det jo det som uttrykket for denne doble tilhør. Du blir ikke døpt hvis ikke du legger deg i hendene til en som der fra før. Og det jo noe av denne doble tilhørigheten. Jeg døpes til Jesus, og jeg døpes til hans familie på jord. Altså, ikke først og fremst for å bli medlem i en protokoll, men først og fremst for å bli et medlem på en kropp. Og det det som skjer på pinsedag. Her kommer det verset. De som tok imot budskapet hans på pinsedag ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. I 78-85-oversettelsen så stod det at den dagen ble det rundt 3000 lagt til menigheten. Så dåpens velsignelse tro og tilhørighet, og det omvendelse og bekreftelse. For dåpen en synlig bekjennelse av hjertets omvendelse. Da tilhørerne hørte Peter tale første pinsedag, så spør de, «Hva skal vi gjøre nå?» For dette han talte hadde truffet dem i hjertet. Og så svarer Peter, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Ja, det viktig hva vi døpes eller omvendes fra, men det mye viktigere hvem vi døpes til. Så omvendelsen først og fremst å vende seg til og overgi seg til. Og i dette, du vet, når Turi og jeg ble viet, så spør vigselsmannen, så spør jeg deg, Egil, vil du ha? Og så tenkte jeg, jaha, da blir det ikke Rakel. Da blir det heller ikke Gudvei. Hvis jeg sier ja nå, så blir det heller ikke Astrid. Det ikke det at jeg hadde sjans på så mange, men en 8-10 kanskje. Så det jo ikke sånn at jeg først og fremst når jeg blir viet, sier nei til Gudveig og Astrid. Nei, jeg sier ja, og i dette ja ligger det, om mulig, tusenvis av nei. Og i dette ja til Jesus, så ligger det mange nei. Men det først og fremst omvendelsen til og overgivelsen til Jesus. Det handler om venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Jeg, når jeg var veldig ung, så hørte jo jeg også noen sterke vitnesbyrd. Wow! Sterke vitnesbyrd av folk som hadde vært ute på det ene og ute på det andre, og så hadde de fått et radikalt møte av Jesus, og det skjedde der, og det skjedde da. De hadde både sted og tid, og jeg var misundelig. Åh, tenk, et sånt vitnesbyrd kan jeg aldri avlegge. Jeg har hverken sted eller tid. Hva med oss som har vokst opp i en kristen familie og fått troen inn med morsmelka? Vi vet ikke helt når vi ventet om, og når vi gjorde denne omvendelsen. Og da er det så fint for oss å vite at helt fysisk vet jeg både sted og tid. Jeg lot meg døpe til Jesus Kristus. Så jeg bør ikke lure på om jeg har vent om, fordi det ikke var en slags bråsving, men en overgivelse til Jesus Kristus. Halleluja. For det står, da Jesus ble døpt, steg han straks ned, straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme nedover seg som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Altså, her nede lar Jesus seg døpe, ikke fra sine synder, nei, men til deg og meg. Han sa «Ja», når han ble spurt, «Vil du ha disse som hos deg står?» Og den måten Jesus svarer på, det er å la seg døpe til deg og meg. Og da bekrefter Faderen det å si, dette er min sønn, og i han har jeg min glede. Og kanskje det er dypest sett akkurat det vi svarer på, at han som ble døpt til meg, lar jeg meg døpe til ham. Vil du ha Jesus som hos deg står? Og det er det ja vi sier når vi lar oss døpe. Og dermed så blir dåpen nesten som et paktstegn. Du vet, etter den store syndfloden, så setter Gud regnbuen på himmelen. Og han sier at dette skal være et tegn. Dette skal være et paktstegn. Jeg setter buen min i skyene, og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Altså han gjør en avtale, han inngår en pakt med oss ensidig fra hans side. Og på akkurat samme måte handler det om omskjærelsen. Nå tenkte du kanskje at du skulle få se et bilde av det. Men jeg tenkte kanskje at jeg ikke skulle ha bilde av det i dag. Er det greit? Men det er også en parallell, for her gis det et paktstegn. Og det er Gud som sier til Abraham, at omskjærelsen skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Altså guttebarna som skulle omskjæres, de skulle bære et synlig tegn på en usynlig pakt. Altså et ytre tegn på en indre avtale. Og så gjør Paulus i Rombrevet en tenkning rundt dette. For han sier, ble Abraham rettferdiggjort før han ble omskåret, eller etter? Og så sier han, når skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret? Og så sier han, det skjedde før han ble omskåret. Og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde fått før han ble omskåret. Og slik ble han far til alle uomskårne som tror, så de kan regnes som rettferdige. Så han sier altså, du blir ikke rettferdiggjort ved å la deg omskjære. Det er tegnene på troen som har rettferdiggjort deg, som skal, eller omskjærelsen skal være bekreftelsen på den troen du allerede har. Det er jo dette som ligger i Brorsons hjerte i 1733-1732, når han skriver salmen «O Fader, la din ånd», hvor han sier «Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Hvor er den troen som skal ligge i denne dåpen?» Når vi kaller dåpen symbol, så kan det høres ut som vi mener at dåpen bare har symbolsk betydning. Altså, ja, det betyr jo ikke noe. Det er bare et symbol. Men symbolo, det betyr egentlig å sammenføye. Det er det motsatte av diabolo, som betyr å skille. Diabolo er jo da navnet for djevelen, mens Gud føyer sammen. Og symbolo er begrepet for det å sammenføye. Og i antikken, så enten brakk man en stein, eller man brakk en tavle, man brakk bein også, og når man hadde brukket det i to, omtrent som denne, hvis jeg gjør sånn, hvis dette nå hadde vært stein, da, så hadde det vært litt mer solid, så kunne man jo si, at i dag signerer vi avtaler, altså begge parter. Men i antikken så var det sånn at hvis to byer sluttet fred, så knakk man en stein eller brakk et bein, og så skulle disse to enhetene fordeles på de to partene, sånn at den som hadde den andre parten, altså gjenparten, visste at vi bærer på selve beviset på at vi hører til. Det er det pakt kommer av, beritt. Det betyr at man sammenføyer. Så det at du sitter på en avtale og har til og med pant i eiendommen din, eller du kanskje til og med sitter på en kontrakt som er mye verdt, så vil ikke du si, nei, jeg har en kontrakt, og jeg har en kontrakt på dette huset, men det er av symbolsk betydning. Som om det ikke skulle ha betydning at du sitter på et avtale og har tegnene på selve avtalen. Det er klart at noen sånne avtaler gjør vi til et slags pynt, hvor vi bare prøver å synliggjøre på en vakker, romantisk måte, med ringer eller med andre typer, så sier vi hører sammen, fordi vi har sagt ja. Men det er jo akkurat dette Jesus gjør, når han tar brød, og så river han ikke i papiret, han brekker ikke stein eller bryter bein, men han tar et brød, og så bryter han det i to. Og så sier han, dette er min kropp, men den er for dere. Så det å si at nattverden liksom bare skulle ha symbolsk betydning, som om den ikke var noe verdt, men hver gang så tar jeg imot min part på avtalen, for at han ønsker å bekrefte, vi hører sammen, du og jeg. Du og jeg, vi har inngått en pakt, og jeg holder den pakten, og Jesus Kristus, han er trofast. Hun het Linn Merete. Hun hadde jeg lovet at hun skulle bli døpt en søndagskveld i Philadelphia. Hun hadde gått på alfakurs her, og så skulle hun reise langt og bli lenge borte. Hun skulle reise mandagen, altså dagen etter. Og hun gledet seg, og vi skulle møte en time før gudstjenesten på kvelden, fordi at vi skulle gå gjennom noen praktiske ting. Og så kom jeg hit, og så er det ikke vann i bassenget, i dopsbassenget. Og så tenker jeg, hva gjør vi nå? Og jeg får bekreftet at det er noe feil med dopsbassenget, så det må repareres, kan ikke brukes. Og jeg møter Linn Merete og sier, beklager Linn Merete, det noe som har skjedd, det ikke vann i dopsbassenget. Og hun blir så lei seg, men Egil, jeg skal reise i morgen, jeg vil bli døpt, Fedrat. Jeg må bli døpt. Og så sier jeg, ja, men da kan vi ikke ta med et par venindre en sånn, og så drar vi opp til Sognsvann. Flaks at det ikke var midt på vinteren forresten. Da drar vi opp til Sognsvann, så skal jeg døpe deg etter møtet. Ja, det synes hun var fint, så sa jeg. Men jeg hadde også en tanke. Hva tror du at det vann nok borte i spikersuppa? Det jo ikke veldig dypt der. Og Egil, det hadde vært fint. Det jo nærmere. Kan vi ikke gå bort og se, og vi løper bort. Og vi blir enige om at dette må gå hvis jeg setter meg på rumpa og du bøyer kne. Så sier vi på gudstjenesten på møtepunkt på kvelden. Det blir dåp etterpå. Det blir ikke her oppe, men det blir i spikersuppa. De som har lyst til å være med, de kan være med. Og da du glad for at du bor i et land hvor det ikke behøver å skjules og gjemmes. Troen usynlig, men dåpen synlig. Det som her inne blir vist frem. Og denne kvelden var det så mye folk i spikersuppa som ikke hadde tenkt seg på en gudstjeneste hvor det var dåp, men som sto der og hørte sangen. Så hva som skjedde når Linn Merete og jeg gikk ut i vannet. Vi sto ikke med vante hofta, nei, det var så vidt over anklene. Men hun ble døpt, og hun fortsatte lykkelig sin reise. Lykkelig vi som bor i et land hvor du kan døpes mens folk ser på og vitner til det som skjer. Når jeg spør folk i Iran, hva med dåpen? De snakket frimodig om sin kristne tro, men de sier, det snakker vi ikke om. For vi bare en pastor og ett menneske til som vitner, for de som vitner til det, de kan straffes med døden. Så for at ikke det skal bli et problem for de som ser, så må vi gjøre det i hemmelighet. Til slutt. Dåpens velsignelse begravelse, og så det oppstandelse. En av de bildene som brukes i det Nye Testamentet at dåpen blir skille mellom død og liv, mellom det gamle og det nye. Paulus skriver om dette i Rombrevet 6, og innledningsvis sier han, «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Så, jeg tror at Jesus Kristus, Guds sønn, døde på korset for mine synder. Jeg tror at hans døde kropp ble lagt i en grav. Og jeg tror at Jesus den tredje dagen sto opp fra de døde. Denne troen, den finnes i mitt hjerte. Men jeg synliggjør og bekrefter den troen når jeg lar meg døpe. Så det egentlig veldig enkelt. Jeg døpes til hans død. Jeg døpes til hans oppstandelse. Og det han gjorde blir tildelt meg og blir min del. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som lik hans. Så når vi døper, Så sier vi alltid når vi løfter noen til, forklarte dette på en skole en gang, hvordan vi døper i Flerfjærkirka og blant baptistisk døpende. Og så sa jeg det at vi går ned i vannet. Og så står vi ofte i vann til livet. Og så legger vi under etter at vi har spurt, tror du på Jesus Kristus som din Herre og Frelser? Og på denne troen og din bekjennelse av vår felles tro, døper jeg deg til Kristus. Og så sa jeg, og så dykker vi under. Da var det en jente som satt seg helt fram på stolen. Du, holder du munner til de ser Gud? Så sa jeg, nei, bare til det slutter å boble. Det er jo tross alt en begravelse. Det er jo bare tøys, men øyeblikket er jo ikke å legge under bare, men det er det å reise opp, og da sier vi alltid oppreist. Oppreist for å leve med Jesus Kristus. Jeg setter pris på når jeg er ute og preker, og gir folk mulighet til respons. Av og til så er det mennesker som tenner et lys, andre ganger er det mennesker som løfter en hånd, andre ganger er det mennesker som kommer til alterringen og bøyer kne. Egentlig skulle jeg ønske at det hadde vært mulig at alle frelsesinvitasjoner var en invitasjon til dåp. Du som tror evangeliet og tar imot evangeliet, la deg døpe, sånn at selve frelsesinvitasjonen er en dåpsinvitasjon, sånn at det hører ihop, at det ikke er et eller annet sted på en lang reise, men at det er begynnelsen på reisen med Jesus. Jeg elsker jo å fortelle om damen som ringte meg en gang for noen år siden, og sa at hun var visitor på Ila landsfengsel, hvor hun gjennom Røde Kors besøkte en fange. Og så sier hun, denne fangen har så veldig ønske, Svartdal, om å bli døpt på en gudstjeneste i Flerfjærkirken av deg. Og så sier hun, driver du med slikt, Svartdal? Så sier hun, ja, jeg driver med slikt. Og så sier hun, du skjønner, denne fangen er blitt en kristen. Og så sier hun, jeg er ikke kristen altså. Nei, jeg har meldt meg ut av kirken for flere år siden, jeg er humanetiker, så jeg er kanskje ateist, sier hun. Men han har blitt en kristen, og han har lest i Bibelen at han skal døpes. Så nå spør han om du kan døpe han. Så sier jeg, ja, selvfølgelig vil jeg det, men da må han jo få permisjon så han kan komme på gudstjeneste. Ja, det er ikke så lett, skjønner du, for han å få permisjon på grunn av sikkerhet. Så sier jeg, men kanskje jeg kan døpe han på Ila, sier jeg da. Ja, du får prøve, sier hun. Så sa jeg til henne at jeg kjenner presten på Ila, så jeg skal stikke opp til han, og så kan jeg besøke fangen. Og jeg besøker fangen og skjønner at han mener alvor, og jeg snakker med presten, og han vil hjelpe til. Vi sammen skriver i en søknad til fengselsledelsen om fangen kan få permisjon en søndag formiddag for å bli døpt i en gudstjeneste her, og vi får avslag. Han kan ikke på grunn av sikkerhet ha permisjon mens det er mye folk til stede. Men han kan få permisjon en fredag formiddag mellom 10 og 1 hvis fengselspresten og en fengselsbetjent er med. Dette var en fredag formiddag i Flerfjærkirken. Der sto fengselsbetjenten, der sto fengselspresten og damen fra Humanetisk som så gjerne ville være med. Det var rart å være på garderoben bak dåpsbassenget og se han legge av seg fangeklærne. Jeg visste hva han hadde gjort og visste hva han satt for. Men jeg visste også at når jeg døpte han, så begravet jeg ikke bare synden, men synderen. For å reise han opp og si, du er oppreist for å leve et nytt liv. Så går vi opp i kantina og feirer dåpen. Og så hvisker damen fra Humanetisk Forbund til meg mens vi spiser. Du Svartdal, når kan jeg gi gaven til dåpsbarnet? Jeg sa, jeg tror det er nå. tar den opp en liten veske fra, eller eske fra veska si, skyver den over bordet og sier vær så god. Og så pakker han opp, og så henger han på seg sølvkorset. Satt opp verdens vakreste smil. Som om noen hadde satt pris på ham. Som om Gud selv sa fra himlen, du min sønn, og i deg har jeg min glede. Nå behøver ikke du bare å sitte og tenke på, er jeg døpt eller er jeg ikke døpt, som om det bare var en hendelse. Men lever jeg i dåpspakten, i dåpens velsignelse? Han holder sine løfter, og så kaller han meg til å holde mine løfter. For hver den som vil følge etter meg, må hver dag ta sitt kors opp og følge meg.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.